Platon, joka eli vuosina 429-347 ennen ajan laskun alkua, niin häntä voidaan pitää oikeutetusti länsimaisen filosofian isänä, vaikka toki ennen Platoniakin oli filosofeja ja ehkä esisokraatikko ja luonnonfilosofia sofisteja. Mutta Platon on ehdottomasti tärkein ja ensimmäinen, jonka kirjoituksia on säilynyt kunnolla jälkipolville. Sen takia osittain hän on tässä asemassakin, että ensimmäistä todistusaineistoa sieltä jäljellä. Ja on sanottukin, tämä varmaan monille tuttu sanonta, että koko länsimaisen filosofian historia voi pitää reunahuomautuksina Platonin filosofiaan. Ja myös filosofian historiassa esitetyt oikeudenmukaisuusteoriat Platonin jälkeen, niin voidaan nähdä oikeastaan vastaavan näihin samoihin kysymyksiin, jotka Platon ensimmäisenä niin kuin todenteolla nosti esille. Ja mä tosiaankin tässä esityksessä keskityn ehkä eniten Platoniin ja Platonin teokseen Valtio, että pystyy vähän samalla esittelemään sitä Platonin argumentaatiota ja saa pääsee pikkasen syvemmälle tähän ja sitten Aristoteleesta lyhyesti lopuksi, jos ehdin. Mutta ajattelin, että mieluummin niin, että yhtä sitten käsitellään vähän paremmin kuin ihan hirveän pintapuolisesti sitten molempia. Tosiaankin tuossa oikeudenmukaisuusteorioiden klassikkoteos on ehdottomasti Platonin Valtio, jossa Platon esittää oman käsityksen siitä, että mitä oikeudenmukaisuus on. Ja ennen kaikkea Platon on kiinnostunut siitä kysymyksestä, että tai haluaa vastata siihen kysymykseen, että miksi oikeudenmukaisuus on aina parempaa kuin epäoikeudenmukaisuus. Että miksi aina kannattaa olla oikeudenmukainen? Tässä Valtion teoksen alussa Platonin, tai oikeastaan Sokrates toimii tässä Platonin puheetorvena. Jos puhuu tässä sekaisin Platonista ja Sokratesta, niin ne on, pitäkää sitä yhtenä ja samana henkilönä. Niin tässä kirjan alussa Platonin keskustelukumppanit Glaukon ja Adeimantos esittää tämmöisen, jota he kutsuvat yleiseksi käsitykseksi oikeudenmukaisuudesta. Ja he pyytää Sokrateen osoittamaan tämän käsityksen virheelliseksi. Ja se muistuttaa jonkin verran Tomin esittelemään Solonin käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Tämän yleisen käsityksen mukaan oikeudenmukaisuus on tosiaankin tämmöinen vaan niin kuin sopimukseen perustuva kompromissi, jolla ei ole, en tiedä, ottiko Solon tähän asiaan kantaa, että Platon sitten, tai tähän tuli tämä filosofinen vivahde lisää, että kompromissi, jolla ei ole sinällään niin kuin itseisarvoa. Ja Glaukon ja Adeimantos väittää, tai he edustaa tässä semmoista yleistä käsitystä, he itse siihen välttämättä sitoudu, mutta he pyytää Platonia ja Sokratesta kumoamaan tämän käsityksen. Mutta tämän käsityksen mukaan siis vääryys olisi ihmisille semmoinen luonnostaan hyvä asia. Ja kaikki toimisi väärin ja olisi epäoikeudenmukaisia, jos ne ei jäisi kiinni siitä. Että ihmiset noudattaa näitä oikeudenmukaisuussääntöjä vain sen takia, koska silloin kun kaikki vapaasti tekee vääryyttä, niin silloin myös itse joutuu joskus sen vääryyden kohteeksi ja se on tosi epämiellyttävää. Niin sen takia on parempi sitten sopeutua tämmöisiin yhteisiin sääntöihin. Mutta jos ei itse koskaan joutuisi vääryyden kohteeksi ja voisi aina niin kuin jäädä rankaisematta niistä omista vääryksistä, niin silloin kaikki toimisi väärin tämän yleisen käsityksen mukaan. Ja kirjassa tätä havainnollistetaan tällä kuuluisella myytillä Gygeen sormuksesta. Tämän myytin mukaan Gyges oli tämmöinen paimen, joka löysi maan uumenista sormuksen, joka tekee sen kantajan näkymättömäksi, kun se sormuksen kannan kääntää tänne sisäänpäin. Kun tämä Gyges paimen oivalsi tämän, niin tämän myytin mukaan hän vietteli kuninkaan puolison ja tämän puolison kanssa surmasi kuninkaan ja anasti vallan itselleen. Ja Platonin keskustelukumppani Glaukon toteaa, että jos nyt olisi kaksi tällaista sormusta ja toisen panisi sormensa oikeamielinen, toisen väärämielinen, tuskinpa kukaan voisi olla niin teräksen luja, että pitäisi kiinni oikeudenmukaisuudesta ja malttaisi olla kajoamatta toisen omaan, kun voisi huoletta siepata toisilta mitä hyvänsä, mennä sisälle taloihin ja maata kenen kanssa haluaisi, surmata tai päästää kahleista kenet tahansa, ylipäänsä toimia ihmisten keskuudessa aivan kuin Jumala. Ja Platonin tehtävä tässä kirjassa on nyt yrittää osoittaa, että kyllä se oikeudenmukaisuus ja oikeamielisyys kannattaa, ja se on yksilölle itselleen aina kaikkien parasta, vaikka hallussa olisi tämmöinen Gygeen sormus. Tai vaikka muut ihmiset ja jumalatkin, niin virheellisesti pitäisi yksilöä epäoikeudenmukaisena ja kohtelisi sitä rankaisisääntä siitä, että oikeudenmukaisuus aina kannattaa. Tämä on Platonin suuri projekti tässä kirjassa yrittää osoittaa. Ja Platon tarkastelee ensin sitä, että mitä se oikeudenmukaisuus oikeastaan on, ennen kuin hän vastaa tähän kysymykseen, että miksi se kannattaa. Ja hän aloittaa tämän kysymyksen tarkastelun katsomalla ensin, että mitä oikeudenmukaisuus on valtiossa. Hän ajattelee, että se on näkyvissä siinä niin kuin suuremmassa mittakaavassa kuin mitä oikeudenmukaisuus on yksilössä. Platon siis aluksi tekee sen oletuksen, tai Sokrates ja saa keskustelukumppanit sitoutumaan siihen oletukseen, että oikeudenmukaisuutta voi olla sekä valtiossa että yksilössä, ja se on jotakin samaa molemmissa. Mutta ensin kannattaa tarkastella valtiota, koska se on niin kuin suurempi, siitä se näkee erottaa helpommin kuin sitten pienemmästä asiasta eli yksilöstä. Ja Platon tarkastelee oikeudenmukaisuutta valtiossa sillä tavalla, että hän ensin pohtii sitä, että miten valtiot ylipäänsä syntyy, koska tätä kautta sitten samalla nähdään, että miten siihen valtio muodostuu sitten, tai mistä siihen se oikeus ja vääryys tai oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus sitten tulee myös. Ja tämä Platonin esitys siitä, että miten valtiot syntyy, niin sitä ei pidä ymmärtää tämmöiseksi historialliseksi dokumentiksi, että miten tosiasiassa valtiot on syntynyt, vaan sitä voi pitää tämmöisenä ajatuskokeena tai hypoteettisena pohdiskeluna siitä, että miten ehkä valtiot on syntynyt, jotta päästään käsiksi tiettyyn niin kuin valtion olemukseen kuuluviin asioihin. Ja ylipäätänsä Platonin jälkeen tätä ajatuskoetta, että miten valtiot on syntynyt, niin on yhteiskuntafilosofiassa muutenkin sitten käytetty, ja niitäkään ei pidä ymmärtää semmoisena historiallisen tarkkuuteen pyrkivinä kertomuksena, vaan tämmöisen niin ajatuskokeena. Niillä päästään yleensä käsiksi varsinkin siihen kysymykseen, että miten valtion vallan yksilön nähden voi oikeuttaa, kun mietitään sitä, että miksi valtio ylipäätään on olemassa. No tosiaankin Platonin käsityksen mukaan valtiot syntyy siksi, että kukaan ei tule toimeen omin voimin, vaan jokainen on monenlaisten asioiden tarpeessa. Eli me ihmiset ei pärjätä itseksi, me ollaan riippuvaisia toisistamme, ja sen takia ihmisiä kertyy sitten samoille asuinsijoille Platonin mukaan yrittämään yhdessä toisiaan auttaen, että saadaan tämmöiset ihan perustarpeet tyydytettyä, ravinto, asunto, vaatetus ja niin edelleen. Ja näiden välttämättömien tarpeiden tyydyttäminen onnistuu parhaiten silloin, kun ihmiset vähän jakaa töitä ja erikoistuu jokainen yhteen asiaan, että jokainen toimii niin kuin vain yhdessä ammatissa omien erityistaipumusten mukaan. Eikä niin, että vaikka sama ihminen on samaan aikaan maanviljelijä, suutari, seppä ja niin edelleen. Platon toteaa Sokrateen suulla, että kaikkea saadaan aikaan enemmän, parempaa ja helpommin, kun kukin tekee vain yhtä työtä taipumustensa mukaan. Platonin mukaan hän sanoo terveeksi valtioksi sellaista, jossa ihmiset eläisivät tämmöistä yksinkertaista elämää, missä vaan tyydytetään tämmöiset perustarpeet. Esimerkiksi syödään vaan vaikka pelkkää kasvisruokaa, hän mainitsee tämän. Ja on vähän ehkä tässä tulkinnanvarasta, että mikä se valtio, tai Platonin ideaalivaltio, mitä hän tässä kuvaa. Että toisaalta hän näyttää pitävän ideaalivaltiota tämmöistä hyvin yksinkertaista valtiota. Mutta hänen nämä keskustelukumppanit toteaa, että mitä tämmöinen näin yksinkertainen valtio, että eihän se nyt kelpaa, että se on sijoille sopivan ihmisille, että ei me haluta näin askeettista valtiota. Jolloin Platon sitten tässä valtion synnyn tarkastelussa myöntyy sitten tarkastelemaan ei pelkästään niin kuin valtiota sinänsä, vaan tämmöistä ylellisesti elävää valtiota. Ja tästä eteenpäin hän tarkoittaa sitten valtiolla tämmöistä ihmisen perustarpeet jotenkin ylittävää valtiota. Eli hän on ehkä tässä, voi ajatella, että hän on niin kuin realisti siinä mielessä, että hän tarkastelee semmoista ideaalista valtiota, mutta joka perustuu kuitenkin aika sille ehkä realistiseen käsitykseen ihmisluonteesta. Hän tunnustaa sen, että ihmisen tarpeillaan taipumus kasvaa, että he ei tyydy pelkästään tämmöiseen yksinkertaiseen elämään ilman mitään ylellisyyksiä, vaan ihmiset alkaa haluta lisää tavaroita, palveluksia, ylellisyystavaroita. Hän mainitsee tämmöisiksi sen ajan ylellisyystuotteiksi muun muassa ruokailusohvat, pöydät, liha- ja kalaruuat, hajuvoiteet, suitsukkeet, leivonnaiset ja maalaukset esimerkiksi. Ja kun valtion sitten halutaan tämmöisiä asioita, niin silloin tarvitaan lisää maa-alueita, laidun ja maaks muun muassa. Ja tästä sitten aiheutuu se, että luultavasti ennemmin tai myöhemmin ajaudutaan sotiin sitten naapurivaltioiden kanssa, koska sitä maata tarvitaan lisää. Sitten täytyy tunkeutua naapurivaltioiden alueelle, ja sitten jos he haluaa samanlaisen valtion, niin he haluaa myös itselleen lisää maata. Että silloin ajaudutaan sotiin, ja valtioon tarvitaan tämmöisten niin kuin perustarpeiden turvaajien lisäksi, jotka huolehtii näistä ravinnon vaatetuksen asumusten tuottamisesta, niin myös sitten tämmöinen sotilaiden porukka, jotka vartioi valtiota. Platon puhui ensin sotilaista, mutta alkaa sitten puhua vartioista sen jälkeen, että vähän käyttää näitä molempia nimityksiä. Ja sitten hän pohtii pitkään sitten tässä kirjassa, tässä tulee saan pätkä, missä pohditaan tosi pitkään, että minkälaisia näiden valtion vartioiden pitäisi olla ja miten ne pitäisi ennen kaikkea kasvattaa ja kouluttaa. Ja niiden tärkeimmät ominaisuudet Platonin mukaan on rohkeus, jolla hän tarkoittaa niin kuin kykyä tunnistaa oikeasti pelättävät asiat vaarattomista asioista. Ja hän toteaa, että valtion vartijat tarvitsevat myös tämmöistä filosofista mielenlaatua, eli tietoa siitä, kuka on valtion ystävä ja kuka vihollinen, tai mikä on ehkä valtiolle eduksi ja mikä haitaksi. Filosofia on nimenomaan tiedon tai viisauden rakkautta. Ja sitten Platon tässä tarinassa siitä, miten valtiot syntyy, niin siinä on nyt ensin siis nämä kaksi luokkaa, tämmöiset tuottavat työläiset ja sitten vartijat tai sotilaat, ja Platon sitten erottaa vielä tästä vartijoiden joukosta kaikkien parhaimmat valtion hallitsijoiksi, ja kirjassa on myös pitkälti kuvailla sitä, miten heidät pitää kouluttaa ja kasvattaa. Todella, todella pitkä monimutkainen koulutus, mutta päätyy lopulta siihen, että ideaalisessa valtiossa pitäisi olla kolme luokkaa, työläiset, sotilaat ja hallitsijat. Nämä nimitykset vähän vaihtelevat välillä eri kohdissa kirjaa ja eri käännöksissä, mutta perusidea samat kolme tämmöistä ryhmää. No mistä nyt tämmöisessä kolmeen luokkaan jakautuneessa valtiossa sitten löytyy se oikeudenmukaisuus? Yksinkertaisesti Platonin mukaan valtio on oikeudenmukainen silloin, kun kukin luokka, siteraan Platonia, hoitaa oman tehtävänsä eikä touhua joka paikassa. Eli kukin erikoistuu tekemään siinä sitä, missä on hyvä. Ja silloin, kun kukin luokka niin kun hoitaa sen tehtävän hyvin, mikä on, kuuluu sille, niin se toteuttaa sille ominaista hyvettä, eli tämmöistä hyväksi tekevää ominaisuutta. Vääryys tai epäoikeudenmukaisuus valtiossa on vastaavasti tästä tehtävien hajoamista ja vaihtelua luokasta toiseen. Sitä, että jokainen yrittää tehdä vähän kaikkea, eikä kukaan kunnolla eikä keskity mihinkään. Ja oikeudenmukaisuus on tosiaankin, sitä voisi kutsua tämmöiseksi superhyveeksi, joka toteutuu silloin, kun valtiolla on kolme muuta hyvettä. Eli hallitsijoilla on viisaus, he tietää, mikä on valtiolle parhaaksi. Sitten tällä soturiluokalla on urheuden hyve, tai se on erityisesti niiden hyve. Silloin he on taistelussa ja valtion puolustamisessa tämmöisiä järkeviä ja pelottomia. Ja sitten kolmas hyve on kohtuullisuus tai järkevyys, jolla Platon tarkoittaa tämmöistä jonkinlaista itsehillintää, nautintojen ja halujen kurissa pitämistä. Sitä vaaditaan kaikilta ihmisiltä valtiossa, mutta erityisesti tältä alimmalta työläisten luokalta. Ja oikeudenmukaisuus tulee sitten tästä niin kuin näiden kolmen hyveen semmoisesta harmoniasta, näiden kolmen ihmisryhmän yhteistoiminnasta ja siitä, että jokainen tekee sen oman tehtävänsä, eikä puutu muiden asioihin. Se on ikään kuin semmoinen, se syntyy sitten tästä kokonaisharmoniasta, työjään toteutumisesta ja kussakin työssä tarvitaan hyveen toteuttamisesta. Mikä nykykielellä tätä kutsuttaisiin profiloitumiseksi, joka on aika tuttua monissa ehkä työpaikoissa ja yliopistomaailmassa ainakin, että pitäisi jokaisen yliopistonkin keskittyä tekemään vain yhtä asiaa siinä, missä on hyvä. Sitä ehkä nykyään sanottaisiin vain oikeudenmukaisuudeksi, vaan jotenkin taloudellisesti järkeväksi ja tehokkaaksi. Mutta tuolla Platon samaistaa sen nimenomaan oikeudenmukaisuuteen. No seuraavaksi Platon sitten siirtyy tarkastelemaan, mitä se oikeudenmukaisuus on yksilössä, kun hän on ensin osoittanut, mitä se on valtiossa. Platon toteaa, että ihmisyksilöissä täytyy tietysti olla samoja ominaisuuksia kuin valtiossa, koska valtiohan koostuu ihmisyksilöistä eikä mistään muusta. Ja jos valtiolla on jotakin ominaisuuksia, jos vaikka joku valtio on tunnettu siitä, että se on jotenkin sellainen kiihkeä, ehkä sotaisa, niin mistäpä se kiihkeys olisi peräisin muualta kuin sen omista yksilöistä. Ja Platon vie tämän analogian niin kuin valtion ja yksilön välillä niin pitkälle, että hän väittää, että jokaisen yksilön sielussa on nämä vastaavat kolme osaa kuin valtiossa kokonaisuutena. Että hän ajattelee, että ne valtion ominaisuudet jotenkin, se dominoima ominaisuus olisi pelkästään niin kuin jonkun tietyn ihmisryhmän ansiota, jotenkin, että jokaisessa yksilössä on nämä kaikki kolme luokkaa, mitä valtiossakin. Koska varmaan tähtuu siitä, että hän ajattelee, että oikeudenmukaisuus, että jos sitä voi olla sekä valtiossa että yksilössä, niin sen täytyy olla jotenkin samaa molemmissa jossakin mielessä. Silloin valtion ja yksilön täytyy jotenkin rakenteellisesti olla samanlaisia. Liittyy ehkä Platonin ideaoppiin ja muihin asioihin, joihin ei tässä tarvitse mennä. Mutta esimerkiksi Aristoteleesta, kun puhutaan myöhemmin, niin Aristoteles oli ihan valmis myöntämään, että ei oikeudenmukaisuus välttämättä tarkoita samaa asiaa, aina kun siitä puhutaan, että se voi tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä. Platon on selvästi sitoutunut siihen, että se on niin jossakin mielessä sitä aina samaa, kun sitä samaa sanaa käytetään. Tosiaankin nyt siis yhden ihmisen sielusta pitäisi löytää nämä valtion luokkia vastaavat kolme osaa, ja Platon yrittää osoittaa sitten, ihmisen sielun jakautuvan eri puolin tai osiin. Sillä tavalla ensinnäkin hän muistuttaa meitä siitä, että ihminen joskus tuntee selvästi vetoa niin kuin vastakkaisiin suuntiin. Hän esimerkiksi on janoinen, mutta silti ei haluakaan juoda. Ja tässä voisi jotakin muuta kuin vettä, ehkä useimmiten silloin, kun ehkä hän tarkoitti sitä. Mutta tämä Platonin mukaan osoittaa sen, että silloin ihmisessä täytyy olla ainakin kaksi eri osaa, koska sama olio ei voi samalta osaltaan ja samaan asiaan nähden toimia yhtä aikaa vastakkaisilla tavoilla. Esimerkiksi ihminen ei voi yhdellä ja samalla ruumiinjäsenellä, vaikka kädellä, niin samaan aikaan työntää ja vetää vaikka ovenkahvaa. Jos pystyisi tekemään kädellä näitä molempia asioita yhtä aikaa, niin sen käden pitäisi jotenkin jakautua kahteen osaan. Samalla tavalla, jos ihmisen sielu niin kuin samaan aikaan haluaa ja ei halua jotakin asiaa, niin silloin siinä täytyy olla ainakin kaksi osaa, jotka niin kuin vetää eri suuntiin. Ja tämä on ehkä ihan helppo hyväksyä, että tämä on hyvin tuttu tunne varmaan monille, että näin, tältä se usein tuntuu. Se on ehkä vähän vaikeampi tässä sitten se, että miksi sielussa on just kolme osaa. Platon yrittää, tai tässä on ehkä yksi tämmöinen, millä Platon todistaa, että tämmöisen sielun järkiosan ja sitten taas tämmöisen haluavan tai himoitsevan osan lisäksi, ja nämä kaksi vetää usein siis eri suuntiin, niin näiden lisäksi on vielä kolmas osa, tämmöinen kiihkeä osa, niin yrittää osoittaa sen esimerkiksi tämmöisellä esimerkillä, että voihan usein huomata, että kun himot väkisin ahdistavat ihmistä vastoin hänen järkeään, hän soimaa itseään ja on kiukkuinen tuolle itsessään olevalle pakottajalle. Ja tässä kaksintaistelussa hänen kiihkeytensä liittoutuu järjen kanssa. Eli tässä nyt ikään kuin Platon osoittaa, että niin kuin järjen ja halujen lisäksi ihmisissä on vielä sitten semmoinen kolmas puoli, joka sitten on vihainen ehkä sille itsensä haluavalle osalle, kun se ei suostu kuuntelemaan sitä järjen ääntä. Tätä vihaisuus tai kiukkuisuus tässä on jotenkin sit erillistä näistä kahdesta järjestä ja haluista. Mutta jokainen voi nyt sitten miettiä, onko tämä kuinka vakuuttava tämä, että sielu jakautuu just kolmeen osaan. Mutta joka tapauksessa näin Platon uskoo, että asian täytyy olla. No tämän valtion ja sielun rakenteellisen samankaltaisuuden takia myös sitten oikeudenmukaisuus yksilössä on samanlaista kuin valtiossa. Eli ihminen on oikeamielinen tai oikeudenmukainen silloin, kun kukin näistä sielun osista keskittyy omiin tehtäviinsä. Ja niillä on nämä samat hyveet, hyväksi tekevät ominaisuudet kuin näillä valtion luokilla. Sielun järkiosa on se, joka pitäisi hallita. Sen hyve on viisaus. Sillä on tietoa siitä, mikä ihmiselle on parhaaksi. Tämä kiihkeä sielun osa, sen pitäisi toimia järjen liittolaisena ja tällä urheudellaan tai rohkeudella, joka on sen tällainen erityisominaisuus ja hyve, se pitäisi sillä laittaa nämä järkiosan päätökset täytäntöön, jos ihminen joskus epäröi. Ja sitten taas tämän himoitsevan sielun osan pitäisi pysyä kohtuudessa, tämä kohtuus, järkevyys, kurinalaisuus on sen osan hyve. Mutta tämä ei ole helppoa Platonin mukaan tämä kohtuullisuus, koska tämä sielun himoitseva osa on sielun osista suurin. Ja jos sen pääsee täyttämään itsensä ruumiin nautinnoilla, jos sitä ei pidetä kurissa, ihminen antautuu kaikkien ruumiillisten nautintojen valtaan jatkuvasti, niin tästä sielun osasta tulee niin voimakas, että se Platonin mukaan jättää omat tehtävänsä ja pyrkii orjuuttamaan ja hallitsemaan muita puolia, vaikkei siitä luonnostaan tähän ole, ja saattaa näin kaikkien elämän sekasortoon. No miksi tämä oikeudenmukaisuus sitten kannattaa? Miksi se on aina parempaa ihmiselle kuin epäoikeudenmukaisuus? Tämä oli just se iso kysymys, johon Platon yrittää vastata. Ja ehkä yksinkertaisesti sen takia se kannattaa, että se on yksilölle aina hyväksi. Se on hyväksi yksilön hyvinvoinnille, onnellisuudelle. Koska oikeudenmukaisuudessa oli yksilön tapauksessa Platonin mukaan kyse tämmöisestä ihmisen sisäisestä tilasta. Siitä, että jokainen sielunosa hoitaa sen oman tehtävänsä. Tällöin ihminen on tämmöinen järkevä ja harmoninen kokonaisuus, joka hallitsee itsensä ja Platonin mukaan elää ystävyydessä itsensä kanssa. Liittyy tämmöiseen johonkin just sisäiseen hyvinvointiin, mielenrauhaan. Mutta sitten nämä sielunosien tämmöinen sekasortoisuus ja eksyminen aloiltaan, sotkeutuminen toistensa tehtäviin, niin se samaistetaan pahuuteen, vääryyteen, epäoikeudenmukaisuuteen, ja se tekee ihmisen myös onnettomaksi. Ihminen ei ole silloin onnellinen eikä voi hyvin, kun hänen sisällä ne valitsi tämmöistä sielunosien harmoniaa. Yleisesti Platon samaistaa hyveen, kun tuossa, niin kuin tuossa sitaatissa on terveyteen, kauneuteen ja sielun hyvinvointiin pahe on sen sijaan sairautta, rumuutta tai heikkoutta. Että ehkä yksinkertaisesti kysymykseen, että miksi oikeudenmukaisuus kannattaa aina, niin on se, että silloin ihminen voi niin kuin psyykkisesti hyvin. Lopuksi vielä lyhyesti erilaista valtiovuodosta, mitä Platon käsittelee. Tosiaankin oikeudenmukaisuus on sekä valtion että yksilön onnellisuuden edellytys, että tämä rakenteellinen samankaltaisuus, koska vallitse niin sama asia, mikä tekee yksilön onnelliseksi, niin tekee valtionkin onnelliseksi ja päinvastoin, eli juuri tämä työnjako, omien tehtävien hoitaminen. Paras valtiomuoto olisi tällöin Platonin mukaan aristokratia, eli semmoinen, missä viisaat filosofit hallitsee. Siellä rakastetaan tietoa, hyvettä ja vastaava ihmistyyppi ja se ihmiset, jotka siellä hallitsee kaikkia muita, niin on tosiaankin viisauden rakastaja, niillä on tietoa. Platon sitten esittelee tämmöisiä eriasteisesti rappeutuneita valtiomuotoja tästä aristokratiasta ja se rappeutuminen liittyy aina siihen, just, että minkälainen ihmistyyppi siellä on valloillaan ja ketkä pääsee valtaan. Timokratia on tämmöinen valtiomuoto, jossa tämmöiset kunnianhimoiset ihmiset saa vallan. Siellä keskitytään ei enää ehkä totuuteen ja viisauteen, vaan kunnian keräämiseen ja maineen ansaitsemiseen. Tästä seuraavaksi alempi valtiomuoto on oligarkia. Siellä keskitytään rikkauden haalimiseen. Siellä vallitsee semmoinen ihmistyyppi, jotka on saitoja ja rahanahneita, jotka haluaa enimmäkseen vaan haalia rikkauksia. Demokratia on sitten vielä alempana oleva valtiomuoto. Ja siellä hallitsee tämmöinen ihmistyyppi, joka on hetken mielitekoja noudattava. Platon kirjoittaa, että demokratia tosiaan yleensä samastetaan vapauteen, ja Tomikin tuossa puhuu tästä demokratian synnystä. Platon ei tosiaankaan pitänyt demokratiaa suuressa arvossa. Hän piti sitä tämmöisen mielivaltana. Toteutetaan niin kuin hetken mielijohteita, mitä milloinkin mieleen juolahtaa. Hänen mukaansa se on niin kuin se, mitä ihmiset demokratialla tarkoittaa, mitä he ihailevat. Hänen mielestään se ei todellakaan ole se kaikkein paras valtiomuoto, että se on oikeastaan aika alhaalla täällä arvoasteikossa. Silloin ihminen ei. Silloin se saattaa joskus tehdä niin kuin oikeitakin tekoja ja kuunnella sitä sielun järkiosaa, mutta sitten jos siellä se sielun irrationaalinen osa, se himoitseva osa haluaa jotakin, niin sitten ihminen seuraavassa hetkessä saattaa seurata sitä, että se on tämmöistä, tehdään milloin mitäkin mieleen juolahtaa, ja se ei ole parasta elämää Platonin mukaan, sekä yksilötasolla että niin kuin valtion tasolla. Tästä vielä alempi muoto, kaikkien alhaisin on sitten tosikin tyrannia, ja siellä vallitsee semmoinen ihmistyyppi tai ihminen, joka on täysin sitten tämän sielun alemman osan orjuuttama, intohimojen riivaama, juopporietas ja hullu, Platon kuvaa tällä nimellä tyrannien niin kuin ihmistyyppiä. Ja jos tämmöinen ihminen jostakin syystä sitten onnistuu pääsemään valtaan, niin se koko valtion muoto on silloin sitten tyrannia. Mutta tämän viimeksi mainitun elämä on kaikkein onnettominta Platonin mukaan. Hän todistaa valtion 9. kirjassa, että tyrannin elämä on 729 kertaa kurjempaa kuin filosofin. Te voitte lukea sitä kirjasta, että mihin se todistus perustuu. Sitä ei suoraan sanottuna se ihan avaudu mulle, eikä ole yhtäkään kommentaattori myöskään. Mutta Ateenassa pidettiin paljon matematiikasta, aritmetiikasta, geometriasta. Se on jo tämmöinen numeerisen todistuksen antaa siitä. Mutta joka tapauksessa pääpointti siis se, että silloin kun eletään sielun järkiosan ohjauksessa ja vastaavasti valtiossa eletään niin kuin viisaiden filosofien johdossa, niin silloin kokonaisuutena valtio ja ihminen on kaikkein onnellisin. No, sitten ihan lyhyesti vielä, ennen kuin mennään keskusteluun, niin Aristoteleen käsityksistä. Aristoteles oli siis Platonin oppilas, joka eli vuosina 384-324 ennen ajanlaskun alkua. Omaksui monia Platonin ajatuksia, mutta myös kritisoi ja muokkasi niitä. Ja ehkä näiden filosofien kirjoitustyyleistä voisi lyhyesti vaan sanoa, unohdin tuossa alussa sanoa, että Platon, niin kuin ehkä tiedättekin, niin kirjoitti useimmat teoksensa niin kuin dialogeiksi ja dialogimuotoon, ja Platonia on todella hauska lukea, että tätä valtiota voi suositella ihan niin kuin romaanina luettavaksi, että se on tosi mukavaa lukea, kun taas sitten Aristoteleen ja erityisesti tässä Nikomakoksen etiikan viides kirja, johon tämä perustuu, niin sitä ei voi kyllä parhaalla tahdollakaan sanoa kovin sille hauskaksi luettavaksi. Se on todella vaikea selkoista ja sen kanssa saa taistella, mutta lopulta se palkitsee sitten kyllä, mutta kirjoitustyyliltään hyvin erilaisia. Ja mä käsittelen tässä ihan lyhyesti vaan siis sitä, mitä Aristoteles sanoo tässä Nikomakoksen etiikassa ja osaakin vaan siitä. Aristoteles tosiaan kerrottaa useita oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden lajeja. Yhdessä merkityksessä hän toteaa, että kaikki niin kuin ylipäätänsä hyveen mukainen toiminta on oikeudenmukaista ja kaikki paheen mukainen toiminta epäoikeudenmukaista. Tässä mielessä oikeudenmukaisuus olisi myös tämmöinen niin kuin superhyve, johon sisältyy kaikki muut hyveet, eli tämmöiset hyväksi tekevät ominaisuudet. Eli silloin kun ihminen on esimerkiksi rohkea, kohtuullinen, sopivassa suhteessa antelias ja niin edelleen, kaikki ne hyveet, mitä Aristoteles aiemmin luettelee tässä kirjassa, niin silloin hän on samalla myös oikeudenmukainen. Ja hyveethän Aristoteleella oli tämmöisiä niin kuin keskivälien ääripäitä. Esimerkiksi rohkeus on tämmöinen uhkarohkeuden ja pelkuruuden tämmöinen keskiväli. Kun ihminen elää tämmöisen oikean keskivälin mukaan, niin hän on sitten samalla myös oikeudenmukainen. Se tuntuisi olevan yksi merkitys oikeudenmukaisuudelle. Ja myös Aristoteles toteaa, että oikeudenmukaisuus tämmöisessä yleisessä merkityksessä on yleensä lainmukaista. Ja tämmöinen ihanne tapauksessa just tämmöinen hyveenmukainen toiminta on samalla myös lainmukaista. Eli lait ihanne tapauksessa edistää just hyveellistä elämää, edistää hyveitä. Kun ihminen noudattaa lakia, silloin se toimii myös hyveiden mukaisesti. Tietysti kaikki lait ei välttämättä ole tämmöisiä, mutta pitäisi olla. Mutta sitten Aristoteles puhuu myös tämmöisestä erityisestä oikeudenmukaisuudesta, joka ei palaudu niin kuin muihin hyveisiin, vaan on tämmöinen oma itsenäinen hyveensä. Eli on olemassa niin kuin tiettyjä tekoja ja tilanteita, joita ei voi arvioida niin kuin muihin hyveisiin tai paheisiin palautuvalla terminologialla, vaan joissa kyseessä oleva nimenomainen se hyve on vaan niin kuin oikeudenmukaisuus, joka tarkoittaa eräänlaista tasapuolisuutta. Näin ainakin ymmärsin, mutta tämä on hirvittävän hankala saada selkaa, mitä Aristoteles tässä tarkoittaa tämän yleisen ja erityisen välisellä suhteella, mutta tähän yksi tapa ymmärtää se ainakin, että oikeudenmukaisuus yleensä niin kuin kattaa kaikki hyveet, mutta sitten on olemassa vielä tämmöinen erityistapaus oikeudenmukaisuudesta, joka on tämmöinen oma itsenäinen hyveensä muihin palautumaton. Ja se on jonkunlaista tasapuolisuutta, reiluutta. Ja tästä Aristoteles erottaa sitten vielä kaksi eri lajia, ja tästä ehkä Aristoteles on kaikkien kuuluisia sitten oikeudenmukaisuusteorioissa myöhemmin. Että hän ensimmäisenä erotti tämmöisen jakavan ja oikaisevan oikeudenmukaisuuden lajin, josta käytetään nykyisin usein nimityksiä distributiivinen oikeudenmukaisuus ja korrektiivinen oikeudenmukaisuus. Ja näiden perusideat lyhyesti on se, että tämä jakava tai distributiivinen oikeudenmukaisuus liittyy semmoisiin tilanteisiin, jossa kunnia, rahaa tai muuta jaettavaa jaetaan valtion kansalaisten kesken. Ja tällainen jako on oikeudenmukainen silloin, kun se tapahtuu ansioiden mukaan. Että ne jaettavat asiat suhtautuu toisiinsa samalla tavalla kuin ihmisten ansiot. Eli tämä on tämmöistä verrannollista oikeudenmukaisuutta. Että jos A saa rahasumman X, ehkä tuossa olisi paremmin, ja B saa rahasumman Y, niin se jako on oikeudenmukainen silloin, jos se rahasummien välinen suhde noudattaa ihmisten ansioiden välistä suhdetta. Jos vaikka toinen on tehnyt kaksi kertaa enemmän töitä kuin toinen, niin silloin sen kuuluu saada kaksi kertaa enemmän rahaa kuin se toinen. Tämmöinen yksinkertainen perusidea. Mutta tietysti ongelma tässä on aina se, että mikä se ansio milloinkin on. Aristoteles kirjoittaa, että demokraattien mielestä se on sitä, että on vapaa, harvainvallan kannattajien mielestä rikkaus tai korkea syntyperä on se ansio, ja aristokraattien mielestä taas hyve on se ansio. Mutta perusidea on se, että sitä jaettavaa asiaa saa sen verran, kun on ansainnut. Kaikki ei välttämättä saa tasan samaa määrää, vaan se on aina suhteessa siihen ansioon. Tämän jakavan, korrektiivisen, eli oikaisevan oikeudenmukaisuuden perusidea sitten taas on se, tai se ei koske samoja tilanteita. Tämä koskee pikemminkin tämmöistä yksityisten ihmisten välistä kanssakäymistä, tämä oikaiseva oikeudenmukaisuus. Ja tässä tämä tasapuolisuus ei ole verrannollista, vaan aritmeettista. Esimerkiksi henkilö A tekee vahinkoa toiselle, varastaa siltä vaikka kaksi lammasta, se saa silloin epäoikeudenmukaisesti itselleen voitoksi kaksi lammasta. Tämä B, jolta ne lampaat varastetaan, se taas kärsii vahinkoa ja tappiota kahden lampaan verran. Tuomarin tehtävä tämmöisissä tapauksissa on palauttaa niin kuin tasapaino ja hyvittää B:n kärsimiä tappioita vähentämällä sen A saamaa voittoa. Eli palauttaa yksinkertaisesti osapuolille sen mikä niillä oli ennen vahingontekoa. Palauttaa ne vaikka tässä tapauksessa ne lampaat takaisin sille alkuperäiselle omistajalleen. Aristoteles kirjoittaa, että oikeudenmukainen on jonkinlainen voiton ja tappion keskiväli. Se merkitsee, että omistaa yhtä paljon ennen ja jälkeen. Palautetaan siis tämä niin tasapaino. Ja siinä kyse tämmöistä verrannosta, vaan niin tämmöisestä yhteen- ja vähennyslaskusta. Ongelmallista tässä tietysti on se, että kaikki tapaukset on niin yksinkertaisia, että varastetaan vaikka kaksi lammasta, vaan jos esimerkiksi tekee toiselle väkivaltaa, varastaa toiselta tai riistää terveyden, niin millä se maksetaan takaisin. Että se on tietysti sitten hankalampi kysymys. Mutta Aristoteleen yksi merkitys nykyiselle oikeudenmukaisuuskeskustelulle ja oikeusajattelulle on se, tai voidaan nähdä olevan se, että koko moderni oikeus tavallaan perustuu näihin Aristoteleen erottamiin kahteen oikeudenmukaisuuden lajiin. Tai näin on väitetty. Että yksityisoikeus, jossa siis käsitellään just yksityishenkilöiden välisiä suhteita, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus ja niin edelleen, niin se perustuisi, sen semmoinen yleinen muoto olisi tämä just korrektiivinen oikaiseva oikeudenmukaisuus. Siinä on kyse yleensä just siitä, että toisille tehdään vahinkoa ja toinen kärsii ja sitten yritetään sovitella se asia, palauttaa tasapaino. Mutta sitten taas julkisoikeus, ehkä tämmöinen niin kuin hallinto-oikeus, ja tässä tapauksessa voisi katsoa kuuluvan lain säätämisen, niin se perustuisi ja sen semmoinen yleinen muoto olisi distributiivinen oikeudenmukaisuus. Jaetaan ihmisille jotakin hyötyjä tai rasitteita jonkun tietyn jakokriteerin mukaan. Päätetään vaikka se, että miten veroprosentti määräytyy ja sitten kaikki samanlaiset tapaukset maksaa sitten saman verran veroa. Ketkä tienaa saman verran ja sitten ketkä tienaa vähemmän, niin maksaa vähemmän. Mutta on tosikin väitetty, että koko modernin oikeuden taustalla on tämä Aristoteleen oikeudenmukaisuuserottelu.